Man bliver næsten helt forlegen, jo. At jeg skulle stå her foran jer efter så fin en indledning. Men var det godt, at vi kan vandre sammen og betyde noget for hinanden ved Guds store nåde. Så tak skal du have, Gert, for at minde mig om, at jeg der har betydet noget positivt for nogle mennesker. Det er en stor glæde. Er der noget rigere i vores liv, end at se os tilbage og konstatere, at vores vandring med Jesus på en eller anden måde har båret frugt? Er det ikke skønt? Det gælder jo for os alle sammen. Ja, Jesus er her. Skal vi ikke rejse os op og bare bede lidt sammen og lægge formiddagen i Guds hænder? Halleluja, Jesus. Vi ærer dig, vi tilbeder dig. Jesus, jeg vil så gerne have, at du skal blive stor i dag. Vi vil så gerne have, at vi skal få lov at høre din tale, Jesus. At du får lov til at træde frem og herliggøre dig selv. Og far, så vi beder om, at denne her formiddag må være en tid, hvor at, du kommer med ånds åbenbaring over vores liv. Herre, åbner vores hjertes øjne, så vi får lov til at se dig på en ny måde. Tak fordi du allerede er her, Jesus. Tak fordi at vores to eller tre er samlet i dit navn, da du selv midt i blandt dem, Jesus. Tak at du er her med din Helligånd, og tak at du er i bevægelse i vores møde i dag. Tak at du vandrer rundt i blandt os, Herre. Tak at din ånd bevæger sig. Du er altid i bevægelse, du er altid på vej imod noget nyt. Du gør altid nye ting. Og far, jeg beder om, at vi får lov at modtage det nye, du vil give til os i dag. Rør mit hjerte, rør vores hjerter, Jesus. Smelt os sammen i dig, og giv os det, som du vil, Herre. Vi åbner vores hjerter op. Halleluja, Jesus. Forny os i dag. Kom med ny salvelse over os i dag. Jesus, vi ærer dig. Vi giver den her tid over i dine hænder. I Jesu navn. Amen. Amen. Ja. Og så skal jeg jo skynde mig også at sige, at jeg kommer fra København. Det er jo nok nogle af jer, der kan høre. Og nogle gange bliver jeg lidt forlegen, når jeg er i Jylland, fordi så kan jeg høre, hvor københavnsk jeg egentlig taler. Det kan jeg ikke gøre for, og jeg er opvokset der. Og i sidste uge, der var jeg i Randers, og hende mødelederen, hun kom sådan hen og hilste på mig inden mødet, der siger til mig, nå, hvor er du fra? Og jeg begyndte at fortælle, at jeg er fra Hvidovre og sådan noget. Jeg kunne se, hun blev sådan lidt forskrækket nærmest. Og så sagde hun også, da hun skulle lede mødet, ja, det er godt nok en københavner, der skal tale til os i dag. Så jeg skyndte mig selvfølgelig at sige, at hvis de havde svært ved at forstå min dialekt, så skulle de bare række hånden op, hvis der var et ord, der glippede. Så skulle jeg nok prøve at forklare det på rigsdansk. Så ja, men vi skal læse lidt sammen nu, så jeg må læse på godt københavnsk her. Tak fordi I bærer over med det. Vi skal læse lidt fra Apostlenes Gerninger kapitel 2. Og der skal vi læse lidt fra Peters pinseprædiken, hvor der står sådan her. Da trådte Peter frem med de 11, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer at lægge mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske. I de sidste dage, siger Gud, jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg går under og oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden. Blod og ild og kvælende røg, solen forvandles til mørke, månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Amen. Er det ikke nogle skønne ord? Vi indledte i dag med at tale lidt om krise. Jeg ved ikke, hvordan du føler det, men jeg tror, at mange godt er klar over, vi er næsten lidt trætte af at tale om det. Åh, vi lever i en krisetid. Der er vildt meget kriseretorik, krisesnak i vores samfund. Er det ikke rigtigt? Ja, det er jo coronakrise, taler vi om. Og den er jeg godt nok træt af. Det må jeg sige. Men lige bag den, der lurer der jo andre. Jeg hørte lige den anden dag sådan en opmuntrende nyhed, at svineinfluenzaen den blomstrer ude i de danske svinebesætninger. Så nogen er bange for, at det bliver den næste epidemi. Ja, det er da ikke til at holde ud og høre på sådan noget. Og rigtig mange mennesker lever i frygt. Lige bag det her, der ligger selvfølgelig også klimakrisen og lurer. Der er godt nok uorden i det skabte, det som Gud han har skabt. Og i kølvandet på klimakrisen, der har vi flygtningekrisen. Er det ikke rigtigt? Jeg har lige været i Grækenland. Det skal jeg ikke sige til nogen, for man skal ikke rejse nu her. Jeg kom til lige at tage en smuttur dertil alligevel. Og jeg er blevet testet negativ, efter jeg kom hjem. Det er kun et par uger siden, jeg var der. Men hvis vi tror, klima eller flygtningekrisen er overstået, så er det i hvert fald ikke rigtigt. Der er rigtig, rigtig mange, som migrerer, som søger et nyt liv i vores verden, og det bevirker, at der er en stadig flygtningestrøm. Og sådan kunne vi blive ved og ved at tale. Der er politisk krise, det tror jeg roligt, vi kan sige. Kigger lidt over Atlanten på Trump og Biden, altså man tænker bare, hvad sker der i vores verden? Det er de vigtigste embeder, det er de mest magtfulde embeder, og på en eller anden måde er det bare svært at se på det og have håb i sit hjerte for, wow, det er nogle ledere, der virkelig kan gøre en god forskel i vores verden. Eller hvad? Og så er der vores egen kære lille andedam, hvor det vælter ud af skaben med krænkelser og sexisme, og det er jo simpelthen håbløst. Så vi lever virkelig en krisetid. Vi lever en tid, hvor det er svært at få øje på det i vores verden, som kan give os håb. Men det er jo ikke det, jeg skal tale om. Jeg skal ikke tale om krise, men det er bare bagtæppet for det, vi skal tale om. Fordi da jeg forberedte mig til i dag, der lød det så klart i mit indre. Gud han sagde, Kenneth, vækkelser er altid udsprunget af krisetider, eller som oftest har krisen været baggrund for vækkelse, for vækkelsens gennembrud. Og vækkelsen er altid startet med en fornyelse af den profetiske gave. Eller vi kan sige det på en anden måde, at den profetiske salvelse er blevet fornyet i Guds folk. Og det er faktisk det, jeg skal tale lidt om her i dag. Jeg vil godt lige gentage det igen. Vækkelse udspringer som oftest af krisetider, kriser. Og de starter altid med en fornyelse af den profetiske salvelse eller den profetiske gave. Det ser vi jo som et mønster faktisk i det nye testamente. Hvis du tænker på Lukas evangeliet, fordi apostlenes gerninger er jo sådan lidt Lukas part 2. Lukas skriver først Lukas evangeliet, historien om Jesus frem til og med opstandelsen. Og så skriver han part 2, som så starter med Jesu himmelfart, og så hvordan Guds rige bryder igennem i Jerusalem, Judæa, Samaria og ind til verdens ende. Men der er det her vidunderlige mønster. Det starter i begyndelsen af Lukas evangeliet. Jeg elsker starten af Lukas evangeliet. Jeg elsker ikke bare juleevangeliet, men jeg elsker de kapitler, fordi der er sådan et herligt festfyrværkeri af fornyet profetisk salvelse. Altså når jeg læser det, så jeg forestiller mig næsten, det er sådan en opera. Ikke? Det er som om, at den ene profeterer, og så bryder den anden ud i profetier. Det er sådan, kabum, kabum, kabum. Ikke? Det starter jo med, og I skal tænke på, Israel er i dyb krise. Israel har, siden de kom hjem fra eksilet i det gamle testamente, en lille rest af dem, der var, de blev alle sammen ført i fangeskab i Babylon. En lille rest kommer tilbage, og de håber på Guds velsignelse og fornyelse af nationen, men de oplever faktisk vedvarende krise. Og de ved godt, at den krise er et tegn på, at der på en eller anden måde er noget synd, eller noget, der skal tilgives. Og de venter på Messias, men de bliver ved at vente. Og hele tiden er de under det her fremmede overherredømme. Den ene rige efter det andet undertrykker jøderne. Når vi når op på den tid, hvor Jesus han kommer, så er det et folk i dyb krise, i dyb nød. Og der er alle mulige sekteriske retninger, der prøver at finde vej i, hvordan kommer Messias? Skal vi tage våben op og kæmpe? Eller skal vi lave politiske reformer? Eller hvad skal vi gøre for at komme i den stilling, hvor Gud kan sende Messias? Det er et folk i nød, det er et folk i krise. I 400 år har profetiens stemme været forstummet. Vi kalder det den intertestamentale periode mellem det gamle testamente, hvor at det profetiske ord lød, og så ind til det nye testamente. I 400 år har den profetiske røst været forstummet. Så sker der noget, da der er en, der træder ind bag forhænget. Kan I huske, hvem det er? Zakarias. træde ind bag forhænget, ind i Guds nærhed. Og pludselig så kommer der en engel. Det starter fra himlen, og englen begynder at profetere, tale profetiske ord. Du skal få en søn, osv. Han går ud og kan ikke sige noget. Nogle gange er det meget godt, at vi ikke kan sige noget, så kan Herren måske få lov til at tale. Og så bliver Elisabeth gravid, og så har vi den her historie med, at Elisabeth går op og besøger sin kusine Maria. Og så når Elisabeth ser Maria, hun er bærer Johannes Døberen, som er fyldt af Helligånden i sit indre. Og så ser hun Maria, og så råber hun, står hun og profeterer en velsignelse ud over Maria. Og så bliver Jesus helt glad, så han begynder at hoppe inde i Marias mave. Og så bliver Maria fyldt af Helligånden. Det er som om, det spiller over det der foster, fylder hende med Helligånden. Og hun begynder at profetere den mest fantastiske profeti. I kender den godt. Marias lovsang. Og sådan fortsætter det sådan set bare den ene efter den anden. Så er vi lige pludselig på marken. Kan I forestille jer de der hyrder? Og pludselig der midt i deres hverdag, så lyder budskabet fra himlen. Og jeg ved ikke, hvordan det har været, men det må have været vildt, at der kom en engel her. Jeg forestiller mig sådan, den kommer ud af sådan et, måske et diamantpunkt af en stjerne, og så strømmer ud og omkredser dem. Og så får de den her vidunderlige proklamation. Æder i dag en frelser født. Hvor er det fantastisk, at de tager til Jerusalem, og det fortsætter. På 8. dagen bæres Jesus op i templet, der har vi Anna og Simon, der bryder ud i profetisk lovsang og tilbedelse. Nu har Gud opfyldt sit løfte. Det er så fantastisk. Og vi ser det faktisk også her, efter opstandelsen. Jøderne er jo stadigvæk i en situation, hvor at de er i krise, men disciplene har også været i krise. Disciplene har jo en masse forventninger til, hvad der skulle ske, efter at Jesus var kommet. De havde forventninger til, at romerne skulle blive smidt på porten, og Jesus skulle oprette riget i Jerusalem, og de skulle sidde på troner sammen med ham og regere, og Jahves herlighed, Guds herlighed, skulle komme tilbage ind i det fysiske tempel, og alle de her forventninger, jøderne havde. Og det kom ikke rigtigt til at ske. Jo. Faktisk så det ret meget ud, som om at romerne vandt igen. Da de stod der ved korset og så Jesus i hans torturerede, blødende tilstand, der følte de alt var tabt. Og bagefter holdt de sig inde bag lukkede døre af frygt. Det var lidt af en krise. Men der midt i krisen, så kommer Jesus og åbenbarer sig som den opstandne. Og så begynder han at tale løfter til dem. Han siger, at der skal ske noget nyt. Guds rige skal bryde igennem på en ny måde. Der skal komme vækkelse, som I ikke havde regnet med nogensinde. Ikke bare i Israel, men det skal nå til verdens ende. Og så siger han, bliv her i Jerusalem, indtil I bliver iført kraften fra det høje. Halleluja. Og her på pinsedagen er ånden blevet udgydt. Gud gør noget nyt. Midt i krisen gør Gud noget nyt. Fordi kriser er ofte udgangspunktet for vækkelse, og det starter med en fornyelse af den profetiske salve, en åndsudgydelse, hvor Guds ord bliver fornyet for hans kirke. Der står sådan her i de vers, vi læste, da trådte Peter frem. Og ved du hvad, det tror jeg er et profetisk ord til os som kirke i dag. Gud vil, at vi skal træde frem i en fornyet frimodighed som en profetisk røst midt i en krisetid. Amen. Og igennem den tale, der vil Gud gøre noget. Jeg ved ikke, om I kan forstå billedet her, jeg prøver at tegne. En menighed, der rejser sig og træder frem i Helligåndens salvelse som en profetisk røst i vores tid. Jeg har lyst til, at vi skal tale bare lidt, røre lidt kort ved, hvad er det egentlig, der kendetegner den her profetiske tale. En menighed, der er et profetisk redskab i tiden. Jeg har et par punkter her. Jeg havde godt nok tænkt over dem, inden jeg skrev dem ned også, Gert. Men jeg kan godt lide sådan at være lidt åben der i sidste øjeblik. Det første, som jeg gerne vil tage ud af teksten, det er, at den profetiske tale er kendetegnet af, at vi taler Guds ord med åndsinspiration. Amen. At Guds ord bliver åbenbart og levende, det er en inspiration, der gør, at den her åbenbaring, som allerede er givet os, den kommer til at folde sig ud i behov og i længsler, som mennesker har i tiden og i situationen. egentlig så tror jeg nogle gange, at vi har misforstået lidt, hvad den profetiske gave er, eller måske begrænset den lidt. For mange er det sådan noget med, at jeg får et eller andet ord, for eksempel. Altså jeg får et lille sådan opmundringsord, eller et løfte, eller der er en, der siger noget til mig ind over mit liv, som sådan kan opmuntre mig. Det tror jeg på. Det var det, Gert oplevede, at i en samtale, vi havde, at Gud sagde noget til ham. Sidst jeg var her, der gav Peter Madsen mig et ord. Fordi i den missionstjeneste, jeg står i, havde vi lavet en stor satsning med at dele Nye Testamenter ud. Og det var faktisk adskillige 100.000 kroner, jeg skulle samle ind. Og Peter han sagde til mig, jeg tror, at Herren siger, at alle de der penge skal nok komme ind. Det skal Gud nok hjælpe med. Og ved du hvad, jeg kan bare vidne om, at det ord, det blev til tro for mig, og vi har fået lov at opleve det. De sidste par år har vi delt over 150.000 nye testamenter ud til flygtninge i Europa. Hver eneste en af dem koster 40 kroner, hvis vi sådan skal regne alt med. Og grunden til, at vi så målrettet går efter det, er, at overalt, hvor vi deler de nye testamenter ud, der kommer folk til tro. Og i den vækkelse, der er blandt iranere og afghanere, som vi arbejder med, også her i Europa, der er uddelingen af det nye testamente det allermest effektive evangelisationsredskab. Og det er vidunderligt, at jeg fik det ord fra Peter. Det tog jeg ind i mit hjerte, det skabte tro. Og det har også båret frugt, den tror båret frugt. Sådan kan den profetiske gave virke. Men ved I hvad, i virkeligheden, så tror jeg, at profetiens gave handler rigtig meget om den åbenbaring, som allerede er givet os. Amen. Faktisk profeterne i det gamle testamente, deres primære opgave var egentlig at prædike det, der allerede var givet. Fordi at loven var jo givet, men den var bare givet mange år før, at mange af profeterne talte. Den var givet til nogle beduiner, der rejste rundt ude i ørkenen i en helt anden form for kultur. Og senere kom de ind i landet, og de skiftede kultur fra at være de her beduiner, der vandrede med deres dyreflokke til at blive agerjordsdyrker og blive et kongerige. Og der var en kolossal forandring i kulturen i det gamle testamente. Og hvad var det, profeterne gjorde? De trådte faktisk frem, og så tog de den gamle åbenbaring fra det gamle testamente, altså loven, som blev givet for så mange år siden, og så forkyndte de den ind i en ny tid. Og de mindede folket om den pagt, Gud havde indgået. De mindede folket om de løfter, Gud havde indgået. De mindede folket om konsekvensen af at synde imod ham. Men også hans nåde og tilgivelse, når de ville omvende sig til ham. I virkeligheden var de jo forkyndere af det ord, som allerede var givet. Med et fint ord, siger vi, de kontekstualiserede åbenbaringen ind i en ny tid. Og det blev levende, det blev til liv for mennesker i en ny tid. Og det er jo det samme, Peter gør her. Så træder Peter frem, hvad gør han? Han begynder at tale ud fra Joels bog. Men der er ånds åbenbaring over hans ord. Han siger, nu går det ord i opfyldelse, som er talt. Amen. Og han fortsætter faktisk med at tale om Jesus, tale om opstandelsen. Han begynder at citere David, som sagde noget om, at min hellige skal ikke se forrådnelse. Han står simpelthen og profeterer helt vildt om kraften i Jesu opstandelse. Jeg tænker lidt, om han havde forberedt den der prædiken. Det er der ikke rigtig noget, der tyder på. Men han levede selvfølgelig og var fyldt af Guds ord. Og her i situationen, hvor ånden over ham, der taler han Guds ord med åndsåbenbaring. Jeg vil gerne opmuntre os til at slå dybe rødder i Guds ord. Jeg har talt om det i dag. Lad os læse Guds ord, lad os fylde os med Guds ord. Vi har brug for at forstå, at kernen i det profetiske egentlig handler om en levendegørelse af det, der allerede er givet os. Amen. Der er ikke så meget nyt faktisk, men det kan blive fornyet for os. Det kan blive levende for os på en ny måde. Så det er en grundlæggende ting, at vi er dybrød af Guds ord, men der er en anden grundlæggende ting, og det er jo, at vi er nødt til at opleve en dåb i den hellige ånd. Vi er nødt til at opleve og modtage salvelsen, som giver os kraft til at være formidlere af det ord med åndens inspiration. Amen. Derfor var det ikke nok, de kendte Guds ord. Men Jesus sagde, bliv i Jerusalem, indtil I bliver iført kraften fra det høje. Indtil I oplever, at ånden kommer over jer. Det er skønt at læse om pinsedag. Jeg ved ikke, jeg er pinsemand to the bone. Helt ind i mit hjerte. Fordi jeg kender min egen dybe afhængighed af Helligånden. Det er ikke noget, der sidder heroppe. Det er faktisk ikke noget, der sidder noget sted. Det er ikke noget, jeg ejer. Nej, det er noget, der kommer fra himlen igen og igen og igen. Det er åndens salvelse, og det er et liv, som er blevet åbnet op for os, hvor vi hele tiden kan fornyes i Helligåndens liv. Amen. Og det tror jeg på, vi har brug for. Vi har brug for at fornyes hele tiden. Vi har brug for at tale i nye tunger. Jeg kom til at tænke på allerførste gang, jeg trådte ind i det her med at tjene iranere og afghanere. Elam har nogle bibelskoleforløb i Tyrkiet, hvor vi inviterer den forfulgte undergrundskirke til at få træning. Faktisk deres ledere inviterer vi ud, og så har vi 3 måneders lederskabstræning i Tyrkiet, og nu gør vi det også i nogle andre lande, fordi det blev meget opdaget af den iranske regering, at vi gjorde det i Tyrkiet. Men på et tidligere tidspunkt var det primært Tyrkiet, vi gjorde det i. Og for nogle år tilbage blev jeg for første gang inviteret til at komme der til Tyrkiet og undervise. Og det var faktisk på et afbud, der var en anden, der skulle undervise. Men Elam hjalp os i København, hvor vi jo begyndte at arbejde med iranere og afghanere lokalt i menighedsplantningen, som vi var i gang med på Nørrebro. Og de havde hjulpet os en del, så de kendte mig godt. Så var der et afbud, så siger de, Kenneth, kan du ikke tage ned og undervise en uge? Og det sagde jeg ja til, og jeg var faktisk bravende nervøs, fordi jeg kunne mærke fra start af, jeg er fuldstændig på udebanen. Jeg aner ikke ret meget om islam og de her menneskers baggrund, og de havde sådan en forventning til, at du ved, jeg har kristen baggrund, jeg er præst, at jeg var et orakel simpelthen. At jeg vidste alt nærmest. Og de stillede mig de vildeste spørgsmål om tvangsægteskaber og hvad ved jeg, og jeg var simpelthen så meget på udebanen. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige, vel? Fordi jeg kendte simpelthen ikke deres baggrund rigtigt. En sagde til mig, jeg var så forelsket i den her mand, og jeg ville så gerne giftes med ham. Men så sagde min præst, at det måtte jeg ikke. Og så begyndte hun at græde og sige, nu bliver jeg aldrig gift. Hvad skal jeg gøre, sagde hun. Og jeg tænkte, hvad skal jeg sige til hende? Altså, skal jeg sige til hende, det skal din præst da ikke bestemme? Eller skal jeg sige til hende, det er godt, du adlød ham og sådan noget. Jeg kender jo ikke forholdene. Og nogle andre havde nogle ægteskabsproblemer, som også tydeligt var sådan meget kulturelt præget. Og hele den der uge, der bad jeg simpelthen bare Helligånden hver dag om at sige, du må bare give mig ord, jeg skyder i tågen altså. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til de her mennesker. Og især det der ægteskabsrådgivning, hvor de sad og brød fuldstændig sammen i dyb krise. Og jeg anede ikke mit levende råd. I forvejen er jeg ikke den bedste rådgiver. Altså, det er ikke min primære gave. Og vi var helt inde i den dybe psykologi der, men med sådan muslimsk foretegn. Jeg sad bare, herre, help, help. Og så sagde jeg et eller andet, altså. Men jeg oplevede Guds nåde igennem hele den uge. Jeg oplevede på en eller anden måde. Og jeg glemmer aldrig den rådgivningssamtale, fordi jeg mødte dem et år senere, hvor jeg trådte ind i kirken i Istanbul, og der kom de begge to løbende hen til mig. Og så sagde de, Kenneth, vi vil bare sige til dig, at den samtale, du havde, og de råd, du gav, har fuldstændig forvandlet vores ægteskab. Og det var bare sådan, wow, Jesus, du er god. Der var en særlig oplevelse i løbet af den uge, som jeg aldrig glemmer. Jeg var træt. I ved godt, når man sådan rigtig er på og opmærksom, og du ved, hele tiden lytter til ånden og observerer, hvad der er omkring. Vi havde bedemøde, jeg tror, det var tirsdag aften. Og så jeg ville bare gerne se, hvordan det foregik. Jeg kommer ind i kirken der i Istanbul, og der er rimelig fyldt med mennesker. Og lovsangen skal til at gå i gang. Og så siger min tolk til mig, Kenneth, det er jo dig, der prædiker her i aften. Så siger jeg, nej, det er det ikke. Jo, det er dig, der prædiker. Det har præsten sagt. Han er slet ikke. Han har sagt, det er dig, der taler. Okay. Og jeg hjertet begyndte altså, du ved, at banke lidt og sådan noget. Så jeg satte mig ned og siger, herre, du ved, hjælp mig, ikke? Og så siger tolken bare lige for at opmuntre mig, der er rigtig mange nye i aften. Okay, tak. Og jeg kunne også godt se, at der sad folk med tørk og så videre, så det var ikke nogen, der umiddelbart sådan måske var vant til at være i kirke. Så jeg bare sukket til Gud. Og så fik jeg klokkeklart sådan en fornemmelse af, tal ud fra de døde ben i dalen. Den der, er det ikke i Ezekiel 37? Bare tal ud fra det. Jeg havde ikke tid til at forberede det. Jeg trådte frem i utrolig meget frygt og bæven. Og så oplever man nogle gange, i den der totale magtesløshed, så kommer Helligånden på en helt speciel måde. Og jeg glemmer aldrig den aften, hvor sådan sætning for sætning nærmest, at det blev givet mig, hvad jeg skulle tale. Og jeg oplevede, at den der forsamling var fuldstændig opmærksom. Jeg tror, at budskabet blev noget med, hvordan Gud forvandler en nation og rejser en nation op. Og selvfølgelig handlede det også om Helligånden og Helligåndens kraft osv. Så kom jeg til at kalde til forbøn. Og de ville alle sammen have forbøn. Ikke? 80% stod foran, og jeg vidste heller, jeg havde en tolk selvfølgelig, jeg kan ikke tale farsi. Og så kaldte jeg bibelskoleeleverne frem. Det var jeg ikke vant til sådan at bede, det som altid præsterne. Så de måtte komme frem, og de begyndte også at bede for folk. I hvert fald nogle af dem var slet ikke vant til det. De var sådan lidt nye upcomings. Og det var bare sådan en vidunderlig atmosfære af vækkelse. Mennesker, der bliver mødt. Jeg kan huske, den første kvinde, jeg bad for, gik frem til. Hun havde tørklæde på. Og jeg kiggede hende ind i ansigtet og spurgte sådan lidt dansk, sådan lidt høfligt, sådan, hvad skal jeg bede for? Tolken hjalp mig jo. Så kiggede hun på mig, så siger hun, jeg har aldrig været i kirke før. Jeg er kommet for 2 dage siden fra Iran. Jeg vil have Jesus! Og så løb tårnet ned af kinderne på hende. Og jeg kunne bare mærke hendes sult. Det var jo ikke et eller andet, jeg havde sagt og gjort. Det var Jesu eget nærvær. Hun vidste, han var der. Jeg sagde, rolig, rolig, ja, du skal nok få ham. Og så bad vi for hende, og så kom Helligånden over hende. Og dagen efter, det var sådan en lang bønneaften. Dagen efter, så sagde eleverne til mig, Kenneth, det der med tungetale, kan du ikke undervise os lidt om det? Fordi i går, da vi bad for folk, der var rigtig mange, der begyndte at tale i tunger. Men vi er ikke sådan helt sikre på, at vi ved, hvad det er, hvad det skal bruges til. Og så fik vi en dejlig dag sammen, hvor vi delte om tungetalens gave. Det at kunne bede hemmeligheder. Det at kunne bede i ånden, uden at forstanden behøver at diktere det. Og så hvordan det befrugter vores forstand, og det leder os ind i profetisk tale, åndsinspireret tale. Amen. Vi har brug for at holde fast ved troen på åndens kraft, dåben i den hellige ånd. Så der er nogle af jer unge, der sidder her i dag, I tror på Jesus, men jeg ikke oplevede, at Helligånden kom over jer, så I begyndte at tale et nyt sprog. Og det blev så kraftfuldt, at det blev en del af jeres daglige bønsliv. Så skal I opleve det. Hvis I vil leve og være en del af det, som Gud han gør. Hvis I vil finde ind i det, som er Guds vilje for jer. Så skal I opleve at blive døbt med Helligånden. Amen. I skal opleve at kunne tale nye tunger. Det vil jeg sige til enhver, som er her. Måske er tungetalen forstummet for nogle af os. Vi skal fornyes i det at tale i nye tunger. Fordi det leder os ind i en afhængighed og en åbenhed. Hvor Helligånden får lov til at befrugte vores tankeliv. Og så kan vi begynde at tale under åndens inspiration. At bede under åndens inspiration. Halleluja. Hvor er det vidunderligt. Ej, vi skal skynde os videre. Det andet ting, jeg vil sige her, der kendetegner en profetisk menighed, der træder frem, som Peter trådte frem. Det første er altså at tale Guds ord under åndens inspiration. Det andet er at tolke tidens tegn. Og der vil jeg gerne tale lidt om krise alligevel igen. Fordi hvordan er det, at vi opfatter den her krise? Hvordan er det, vi taler om coronaen? Eller taler om sexisme? Hvor er der meget frygt i vores verden? Hvor er der meget bekymring i vores verden? Hvor er der mange, der oplever en følelse af modløshed, fordi at mange ting er uforudsigelige? Men ved I hvad? Vi er kaldet til at tale et andet sprog. Vi er kaldet til at have et andet perspektiv. Og jeg kan godt lide Peters ord her. Han siger sådan her. Jeg gør under oppe på himlen. Jeg sætter tegn nede på jorden. Og det næste, han siger, er faktisk ret kriseagtigt. Altså, solen skal blive til blod, og det hele skal blive mørkt og elendigt. Det er egentlig krise, han taler om, men læg mærke til, at han bruger egentlig håbets sprog. Han taler om under og tegn. Det ved vi godt, hvad er. Så selv krisen på en eller anden måde kan være, hvad betyder det græske ord tegn, er et meget stærkt ord, semeron, som betyder en begivenhed, der peger hen på en guddommelig virkelighed, som giver håb. Altså, når Jesus gjorde mirakler, kalder Johannes det for tegn, fordi at de peger hen imod, hvem Jesus egentlig er som Guds søn. Og jeg tror på, at alt det, vi oplever i vores verden, det er et tegn på, at Jesus kommer snart igen. Det tror jeg på. Altså, den her sexisme-ting, Jamen, jeg hørte noget med, at man skal ændre kulturen. Vi har også en usund kultur. Jeg kommer til at græmse. Det er også en frygtelig usund kultur. Og så hørte jeg en psykolog, der siger, jamen det er meget besværligt at ændre en kultur på arbejdspladsen, så skal man igennem en læringsproces. Så tænkte jeg ved mig selv, hvad med omvendelse? Hvad? Og hvad med synd? Altså, fordi ved du hvad problemet er, hvis vi skal rodbehandle det her? Det er jo folks seksuel moral. Og så er det folks forhold til alkohol. Og når det smelter sammen i festligt lag, så tror jeg ikke, der er ret mange, der kan lære en ny kultur. Forstår I, hvad jeg mener? Men vi har brug for en kirke, der rejser sig og taler på en relevant måde om det, der er rodproblemet. Og ved I hvad, danskerne længes efter den åndsåbenbaring. Den her krise er et tegn. Men midt i det, der kan Gud åbenbare tegnets betydning og kalde mennesker tilbage til ham. Det tror jeg er sagens kerne. Vi har allerede hørt i dag, at der sker noget i vores samfund. Altså, tak og lov for Kasper Christensen. Må han blive døbt med Helligånden, ikke? Fordi det er det, der skaber gennembruddet. Det er, at det ikke bare bliver herop, men at det bliver en livsforvandlende kraft. Kommer ind i åndens nye liv. Jeg hørte også i sidste uge her, Nationalmuseets direktør, tror jeg, der var. Han er en del af kultureliten. Jeg kan ikke huske hans navn, men I kender ham sikkert, hans ansigt osv. Han talte om tro. Og så talte han om, at jeg er opvokset ateist, jeg er kulturradikal, jeg har aldrig troet på nogen Gud. Jeg har simpelthen ikke kunne få min hjerne omkring, at der skulle være en Gud. Så siger han, men for et par år siden, der havde jeg en mægtig krise, en dyb krise, fordi at jeg løb ind i en skilsmisse. Lidt det samme, Kasper Christensen skriver om krisen i sit liv i bogen. Jeg kom ind i den her krise på grund af min skilsmisse, og der begyndte jeg at undersøge det åndelige. Forskellige religioner, så siger han, kristendommen kan altså noget i kriser, sagde han. Kristendommen kan noget. Og så sagde han, en af de ting, der gik op for mig, det var, at der er mange danskere, der siger sådan, de tror på Gud. De tror sådan lidt på Gud. Så siger han, en af de ting, der gik op for mig, det er, at den kristne bekendelse, det er jo at sige, jeg tror på Jesus. Og det med Jesu navn og bekendelse til at tro på Jesus, det er godt nok vildt, sagde han. For det er da den vildeste historie. Og jeg kæmper stadigvæk med den historie, at Gud, som er almægtig og som er dommer, blev menneske for at tage dommen på sig selv. Det er da den vildeste historie, sagde han. Han blev ved at gentage det. Det er den vildeste historie. Hvis det er sandt, så er det den vildeste historie. Og jeg kæmper stadigvæk med at tro det. Ej, jeg tænker bare, han har brug for at møde mennesker fyldt af Helligånden, der kan gøre den historie til ånd og til liv ind i hans situation. Og så har han brug for selv at blive fyldt af ånden. Er det ikke rigtigt? At blive døbt med den hellige ånd og få gennembrud i sit trosliv, så det bliver til frelse og livsforvandling. Jamen, jeg tror simpelthen på Helligånden. Fordi jeg oplever, at jeg kan ingenting uden ham. Og i Iran er der dyb krise. I Iran er der så meget håbløshed. 80 millioner muslimer i det mest radikaliserede regime i verden. Men i Iran er der også vækkelse. Og vi er jo dybt engageret i det. Jeg ved godt, jeg ikke taler så meget om det i dag, som jeg gjorde sidste gang. Men nogle gange tænker jeg, at det ikke altid bare skal være Elam og tjenesten. Men jeg fortæller jer en lille hændelse her, inden vi drager mod vores sidste punkt. Vi har her i coronatiden jo måtte lave al vores træning online. Så det var en stor omvæltning for os. Og vi er gået i gang med det. Selv vores 3-måneders kursus er online. Så min kære kollega Kaveren snakkede med for et par uger siden. Han leder et af de her online-kurser med folk inde i Iran i den her tid. Jeg siger bare, Kaveren, hvordan går det? Jo, siger han, det går super godt. Og siger, fortæl mig, hvad der sker. Jeg siger, nå, men nu skal du høre, hvad der skete i sidste uge. Så fortalte han mig den her historie. En ung fyr i Iran, han er 30 år gammel. Han er nyfrelst, har for nylig lært Jesus at kende. Fyldt med Helligånden, og vi sender dem ud på gaden 3 gange om ugen, når vi har kurser, ud at evangelisere og dele Nye Testamenter ud. Kæmeren fortæller mig, at den her 30-årige knægt, han går ud på gaden i Teheran for at dele Nye Testamenter ud og evangelisere. Og iranerne tager imod det Nye Testamente med kæmpe glæde. Det er en meget populær bog i Iran. Det er en bog, mange ønsker sig at få fat i. De er så træt af islam og det arabiske og alt det der religiøs retorik, men de længes efter Gud. Så ligger Jesus lige til højre benet, ikke også? Og ved du hvad, hvis så du har læst Koranen på et sprog, du ikke forstår, og tænker, hvorfor kan Gud kun arabisk, så pludselig får du det nye testamente, og læser bebudelsen i Lukas evangeliet, de smukke poetiske ord, på dit eget persiske modersmål, så går det lige i hjertekuglen, og det er det, vi oplever. Når han går ud, og han møder et ungt ægtepar, sætter sig på en bænk, og giver dem det nye testamente, og begynder at vidne for dem. De er meget, meget åbne. De spørger ind til troen, de er interesserede. Og det ender med, at de siger, vil du ikke godt komme med hjem til os og spise aftensmad og fortælle os mere om Jesus? Så siger han, det vil jeg meget gerne. Så han tager med dem hjem i hjemmet der, og bliver ved at dele evangeliet med dem. Og det ender med, at han siger, vil I tage imod Jesus? Altså, vi åbner jeres hjerte. Ja, det vil de gerne. Så han beder til frelse med det her ægtepar, og de oplever virkelig sådan at overgive sig til det budskab, de har lyttet til. Så skal han til at gå, og jeg tror, der er nogle andre i huset også, men han kommer i hvert fald ind i et rum og ser ned i en vugge, og der ligger der en lille pige. Og jeg kan godt se, at der er noget helt galt her. Så han siger til det her forældrepar, er det jeres datter? Ja, det er der. Hvad er der i vejen med hende? Ja, så siger de, hun er lam. Hun er lam fra halsen af ned. Hun har aldrig kunne bevæge sig. Men vi elsker hende. Hun er en dejlig pige. Så siger han, skal vi ikke lige bede for hende? Jo, ved du det, siger de. Iranerne har sådan en åndelig længsel. De vil så gerne. Så han, jeg ved ikke, hvordan han bad. Men han bad i hvert fald for hende. Og sagde farvel og tobak, har han her sagt. Farvel og tak. Og det sagde han helt sikkert ikke det sidste. Der var jeg lidt improviseret lige. Og så går han hjem igen. Næste morgen ringer telefonen, og det er det her ægtepar. Og de vækker ham og siger, du ved ikke, hvad der er sket. Nej, sagde han, det ved jeg ikke. Så siger han, vores lille pige er begyndt at røre sig. Hun har aldrig kunne røre sig, hun er begyndt at røre sig. Så siger kæveren til mig, der fortæller mig det her, jeg sender dig lige et videoklip. På det videoklip, som jeg så et halvt minut, der går der en far, og i hånden der har han en lille 2-årig pige, som går fuldstændig helbredt, men på lidt skrøbelige ben, der aldrig har bevæget sig før, går hun hen ad gaden, og han siger højt på farsi, det her er sket i Jesu navn. Og så siger han til den lille pige, er du ikke glad? Og så smiler hun, du ved, og kigger op, og det var så rørende at se. Fuldstændig helbredt. Og ud af den helbredelse, er 8 andre i den familie kommet til tro på Jesus. Så det er søskende og deres ægtefæller og så videre. De har set, hvad Jesus har gjort, og de har overgivet sig. Så den her unge fyr, han har en lille husmenighed nu på 10 mennesker, som han skal til at disciple, og det har vi heldigvis rigtig gode programmer og ting, som kan hjælpe ham med. Men midt i krisen, så virker Gud. Amen. Og krisen er ofte et tidens tegn, der peger hen på Jesus. Har jeg lige 5 minutter til? Du nikker sådan lidt. Okay. Ved I hvad, så vil jeg nævne det sidste her, fordi det er også det bedste. Så man skal altid gemme det bedste til sidst, ikke også? Der står faktisk sådan her, altså, vi skal lige have det med, Herrens store og herlige dag kommer. Det er der at tale tro, er det ikke det? Midt i krisen, under og tegn, og så kommer Herrens store og herlige dag. Det er det, vi forbereder mennesker på. Men så kommer det sidste her. En profetisk menighed kalder mennesker ind i Guds frelse. For det ender faktisk med den her profeti, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Amen. Så vi skal tale Guds ord under åndens inspiration. Og vi kan godt krydre det lidt med nogle personlige opmuntringer. Det hører også det profetiske til. Men det er ikke kernen. Kernen er ånds åbenbaring over det, der allerede er givet os. Og dernæst så skal vi tolke tidens tegn. Vi skal tage udgangspunkt i det, der er svært for mennesker. Og så skal vi tale håb. Og så skal vi tale tro. Og så skal vi pege hen på Jesus og på den store og herlige dag. Men så er det tredje, vi skal gøre, det er, at vi skal kalde mennesker ind i Guds frelse. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Jeg tror, evangeliet er en kraft til frelse. Det er, fordi jeg har ikke selv fundet på det. Det er jo Paulus, der siger det. Han skammer sig ikke over det, siger han. For det er en Guds kraft til frelse. Og jeg kan ikke lade være med at bare ende med lige at fortælle jer lidt om, hvad der sker i Athen. Jeg kom til at rejse til Grækenland for et par uger siden. Jeg har faktisk været der 2 gange i denne måned. Og det var sådan lidt, fordi jeg sad derhjemme, og jeg kunne bare mærke, nu er jeg træt af corona. Altså sådan for alvor træt. Men så var der også nogle rent praktiske ting omkring noget administration, som skulle ordnes. Og der sker nogle gode ting i vores arbejde i Athen, som jeg følte, jeg var nødt til at tage ned og være en del af. Det startede med en ung fyr, der hedder Mohammed. Han var i nogle 2 ugers kurser for et par år siden, som vi holdt nogle discipleskabskurser. Og så i afslutningen af år 2018, de sidste måneder af 2018, der havde vi et 3 måneders kursus, lederskabskursus. Og vi bragte forskellige sådan spirende ledere med til Athen og trænede dem i 3 måneder. Og Mohammed, han hjalp til med at organisere hele det her kursus. Altså, der var mange ting, der skulle forberedes, det hjalp han til med. Og da så vi var færdige med det, så siger Mohammed til mig, Kenneth, kan jeg ikke godt få lov til at være en del af 3 måneder? Må jeg ikke godt blive elev på 3 måneders kursus? Og jeg tænkte mig selv, han er ikke helt parat. Han er ikke sådan den helt modne endnu til det. Men han havde hjulpet så meget, så jeg kunne ikke rigtig sige nej til ham. Så Mohammed, han fik lov til at komme med. Og ham og hans kone, de var så taknemmelige. De kom hver morgen til bøn. Og jeg kunne se, hvordan de voksede i kærlighed. Og han elsker at evangelisere. Altid ude på gaden. Tale med mennesker om Jesus. Disciple nye mennesker. Og det var ret fantastisk. Så sluttede kurset, og Mohammed blev ved med at holde forbindelse. Han arbejdede på et pizzeria som flygtning der i Athen. Det er ikke et let liv. Nærmest slavelignende forhold. Men han blev ved at evangelisere. Han blev ved at leve det ud, han havde lært. Og så sagde jeg til ham på et tidspunkt, jeg følte faktisk, at Herren sådan lagde det i mit hjerte. Mohammed, vi må prøve at finde nogle midler, så vi kan frikøbe dig fra det der elendige pizzajob. Og så du kan bruge tiden på at evangelisere. Og han blev kisteglad. Så nogle gange kommer man til at sige noget sådan, du ved, i et øjebliks inspiration. Og så hænger man på den efter. Det gjorde jeg jo så i den her sammenhæng. Men det lykkedes mig at finde nogle midler og købe ham fri. Og så har han bare begyndt at fortsætte med at evangelisere. Jeg sagde til ham, Mohammed, prøv nu lige at høre. Du er ikke præst. Du er ikke menings. Du skal ikke starte en kirke. Du skal bare evangelisere og gøre disciple, ligesom Jesus gjorde. Er du med på det? Ja, sagde han. Ikke noget med gudstjeneste eller noget. Du skal bare evangelisere og gøre disciple. Nej, det lovede han mig. Fordi jeg troede ikke rigtig på, om vi kunne klare, hvis der blev kirke ud af det. Og jeg vidste ikke lige, om vi var parat til det. Så går der nogle måneder, så ringer Mohammed til mig, så siger han, Kenneth, altså vi er nødt til at starte søndagsgudstjenester. Siger jeg til ham. Du skulle jo bare gøre disciple. Ja, det har jeg også gjort, sagde han. Hvor mange disciple har du? Men jeg har 12, siger han, fordi du sagde, at jeg skulle gøre ligesom Jesus. Så jeg har 12 disciple, men vi er jo nødt til at lovsynge og tilbede. Vi er jo nødt til at have gudstjeneste, altså om søndagen. Vi er nødt til at mødes. Så siger jeg, okay, altså. Så tænker jeg, at de har en lille cellegruppe, det er fint. Okay, Mohammed, I gør det så. Et par uger efter, så ringer han til mig og siger, Kenneth, kan du ikke tale på søndag online? Så sætter vi det op på storskærm og i lejligheden der. Vi har en stor lejlighed, som vi bruger som træningscenter for vores kurser. Og jeg siger, jo, men det vil jeg selvfølgelig gerne. Så om søndagen, der er jeg på der, og så vil jeg lige hilse. Jeg siger, kan du ikke lige vende kameraet rundt? Så kunne jeg godt se, da han vendte det rundt, der sad jeg så lidt mere end de der 12. Men det var en dejlig formiddag. Jeg siger til ham bagefter, Mohammed, hvad sker der lige? Hvor mange var der egentlig? Der var nok 35, tror jeg. Okay. Så der er noget i gang der, som jeg godt var klar over. Det måtte jeg lige ned og se til. Da han vidste, jeg kom, så siger Mohammed til mig, Kenneth, vi har et online-kursus nu. Ved du godt, at 9 af dem, de er ude fra en af øerne, ude fra flygtningelejren? Nej, sagde jeg, det vidste jeg faktisk ikke. Jo, vi har 9 elever derude. De er fantastiske. Vi er nødt til at tage ud og besøge dem. Jeg havde i forvejen sådan lidt dårligt samvittighed over det her med corona. Jeg skal hilse at sige, at jeg er blevet testet negativ, efter jeg kom hjem. Både første og anden gang. Så. Men jeg følte alligevel, det er vi nødt til at gøre. Altså. Tag ud på øen. I har set de der flygtningelejre i fjernsynet, ikke? Det er fuldstændig sådan, det er. Beskidt. Elendigt. Et intimistiske telte, de bor i. Alt for koldt om vinteren. Alt for varmt om sommeren. Det er rigtig forfærdelige forhold. Men da jeg kom derud, der var jeg simpelthen rørt til tårer. For de her mennesker, de her 9 elever, de flokkedes omkring mig, du ved. Og man føler sig sådan helt messias-agtig. Altså, sådan, man kan ikke leve op til det, vel? De har sådan en forventning og taknemmelighed og står der, og deres øjne lyste bare. Og jeg kunne bare se midt i krisen, altså. Så gør Gud noget, så gør Helligånden noget i de her menneskers liv. De bærer noget med sig. Og jeg kan mærke, jeg følte mig helt underlegen, ikke? Jeg kommer her som luksusgæst, og de står der så fyldt af Helligånden. Og de fortalte jo om, hvordan de evangeliserer. De siger, folk er jo åbne for Jesus. Alt det, vi lærer i kurset, det giver vi videre, og vi begyndte at evangelisere. Så jeg sagde til Mohammed, kan vi ikke finde en... Jeg sagde faktisk allerede før, jeg kom derud et par dage efter ham. Vi var fire i alt. Så siger jeg, kan vi ikke improvisere en lille konference? Hvis de evangeliserer nogen, så kan det jo være, at nogle af dem, de evangeliserer, har lyst til at komme og være sammen med os også. Om det kunne, det ville han så prøve. Så Mohammed, han prøvede nogle forskellige hoteller og så videre. Er der nogen, der vil give os et konferencelokale? Det var der ingen, der ville på øen. Alle de steder, han spurgte, de ville ikke have flygtninge ind. Så gik vi i bøn, og så bad vi Gud om at åbne en dør. Og næste morgen, dagen før jeg skulle komme, så siger han, jeg har mødt en gammel præst. Og når jeg siger gammel, så er det fordi, han var 83 år. Han var stadigvæk i fuld vigør. Han var meget fyldt af Helligånden. Og han havde en pinsekirke, stor bygning, en knap så stor menighed. Men han var meget hjertelig. Ham mødte jeg så dagen efter, da jeg tog derud. Og han var simpelthen så taknemmelig over, at vi ville bruge deres lokale. Så siger jeg til ham, hvor mange må der komme? Så siger han, der må være 9 ifølge myndighederne, må der komme. Hvor mange kommer der? Så jeg ved da, vi kender 9, men altså, det kunne godt være, når man kender iranerne, de inviterer lidt flere med og sådan noget. Så kiggede han, så tog han os i hænderne, og så bad han en bøn, så sagde han, herre, i morgen der bryder vi myndighedernes regler. Men vi gør det for dig, herre, i dit navn. Og du er vores beskytter. Og ved hvad? Altså, jeg kom til at tænke på vores danske kirke, hvor vi diskuterer, tør vi synge en påskesalme om Kristi opstandelseskraft, når Mette Frederiksen måske bliver rigtig sur, fordi der er jo nogen ude på bryggen, der drikker sig fulde, og så er der nogle flere, osv. osv. Jeg tænkte, vi er så regelrette, og det er også fint nok. Det skal jeg ikke. Jeg har ikke nogen visdom ind i det, eller ikke noget profetisk ord om det. Men altså, det var sådan lidt en glæde for mig, det der. Og jeg kunne bare mærke, at det er vi bare nødt til at gøre, det her altså. Og ja, det er ikke nogen opskrift for, I må gerne blive forarvet. Jeg tror generelt, vi skal holde reglerne at være meget fornuftige. Men gang imellem, så er der bare også nogle undtagelsestilstande, ikke? Hvor der skal være en lille smule civil lydighed for at tjene herrens sag. Det gjorde vi i hvert fald. Så kom der 50 næste dag. Og det havde jeg ikke regnet med, faktisk. Og jeg tror, at vi fandt ud af, at 20 af dem sådan ville mene, de var troende. Altså de 9 ved vi jo, og nogle flere, der også sådan havde taget stilling til troen. Resten, de kom simpelthen for at høre evangeliet. Det var ikke for at få mad. Vi gav dem ikke noget andet, end vi havde inviteret dem til at komme og høre om Jesus. Og det kom de for at opleve. Jeg betalte en busbillet. Og de var klar muslimer. Halvdelen af dem var iranere, halvdelen var afghanere. Og jeg forventede, at der ville være lidt kamp i atmosfæren. Men ved I hvad? Det var simpelthen som at have meningslejr. Altså, det var simpelthen som at have kirke. Der var sådan en åbenhed hele dagen igennem. Vi var selvfølgelig med masker og så afstand så godt som muligt, ikke? Hele dagen igennem forkyndte vi evangeliet for dem, og de sad med åbne hjerter. I pauserne sad vi rundt på stole, og de sad sådan i en krans omkring os og spurgte ind til evangeliet og det, vi havde undervist. Og sidst på dagen havde vi en vidunderlig samling, hvor vi talte om Nikodemus og det at blive født på ny og få åndens nye liv. Og så spurgte jeg selvfølgelig, er der nogen af jer, der har lyttet i dag og overvejet, og I gerne vil give jeres liv til Jesus i dag? Det er grandvoksende mennesker. 10 af dem rejser op og vil give deres liv til Jesus. Meget velovervejet. Der var faktisk en afghaner, han havde siddet sådan lidt hele dagen og kigget sådan lidt. Og jeg tænkte sådan, er han med, eller er han imod, eller kender I det der? Er I, der er sådan en, der sidder sådan og... Og han rejser heller ikke lige med det samme, så gav jeg lige invitationen en gang til. Det ved jeg godt, nogle gange er der nogen, der er lidt sløv i optrækket. Ikke? En gang til, så løb han frem. Og han blev virkelig mødt af Gud. Så alle de troende kom frem og lagde hænderne på de nye, og det var sådan en fornemmelse af, Guds ånd bare kom over os og besøgte os. Så den sidste dag var jeg sammen med de 9, instruerede dem i, hvordan de kan bruge vores program for discipleskab, gå i gang med at disciple dem her en til en. Så nu har vi 20 mennesker, der er i gang med et discipleskabsforløb ude på den ø. Og jeg tror, det skal vokse endnu mere. Amen. Ja, enhver, som påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Der er kraft i evangeliet, der er der også i Danmark. Amen. Så skal vi ikke træde frem? Skal vi ikke træde frem i tillid til, at ånden er givet os? Skal vi forvente, at Helligånden vil være med, når vi stiller os til rådighed? En profetisk menighed er en menighed, der taler Guds ord under åndens inspiration. Og det er en menighed, der tolker tidens tegn, taler håb ind i krisen, peger på Jesus. Og så er det en menighed, der kalder mennesker ind i Guds frelse. Halleluja.